สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับวันนี้พาไปฟังเบื้องหลังของภารกิจที่ส่งยานไปลงจอดดวงจันทร์นะครับของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นอย่าง iSpace ครับคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ามีคนไทยอยู่เบื้องหลังการทำภารกิจนี้ด้วยนะครับมาคุยกับเขากันใน Science Tech ตอนนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นการส่งยานไปดวงจันทร์ของบริษัทเอกชนหลายแห่งเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐนะครับก็มีทั้งสำเร็จแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงกันใหม่ในรอบหน้าครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ส่งขึ้นไปดวงจันทร์นั้นมีบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นด้วยนะครับในชื่อว่าบริษัท iSpace กับยาน Hakuto R ซึ่งส่งไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันก็คือในมิชชั่นแรกเนี่ยในปี2023นะครับที่ไปลงจอดช่วงวันที่25เมษายน2023นะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาเรื่องของการที่ยานเนี่ยตกไปกระแทกพื้นผิวดวงจันทร์ส่วนครั้งที่2ก็มาเริ่มกันใหม่ครับมาลงจอดในปีนี้เองครับวันที่5มิถุนายน2025นะครับ Hakuto R Mission 2ตั้งชื่อว่า Resilience ครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันครับไม่สามารถติดต่อยานได้ในช่วงลงจอดนะครับมีปัญหา2ครั้งแต่ว่าทางบริษัทก็ไม่ย่อท้อนะครับเตรียมที่จะส่งยานในครั้งต่อไปนำข้อมูลที่เกิดขึ้นใน2รอบนี้เนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนากันต่อแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าหนึ่งในทีมงานที่ร่วมภารกิจนี้บังคับยานลงจอดมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยครับและอายุเพียง25ปีเท่านั้นตอนนี้นั่นก็คือน้องนีโอนะครับวัชราวุธมาสวรรค์ครับเป็น Mission Operation Engineer แล้วก็ Business Development Specialist นะครับของบริษัท iSpace ซึ่งเป็นหนึ่งใน4คนไทยครับที่ร่วมทำงานกับบริษัทเอกชนญี่ปุ่นยินได้มีโอกาสคุยกับน้องนีโอนะครับเดินทางมาที่ไทยพอดีเลยครับเล่าเบื้องหลังการทำภารกิจนี้แล้วก็ถามถึงเส้นทางการมาทำงานด้านอวกาศที่ญี่ปุ่นนะครับว่าเริ่มต้นมายังไงบ้างครับ
อยากเริ่มถามลีโออย่างแรกเลยก็คือทำงานด้านอวกาศเราเริ่มต้นจากการเรียนอะไรมาก่อน
ย้อนไปตั้งแต่ม.ปลายเลยนะ เรียนเป็นสายวิทย์คณิตของโรงเรียนม.ปลายที่ไทยเสร็จแล้วหลังจากจบม.ปลายก็ได้ทุนเป็นเรียนเกี่ยวกับวิศวกรเป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโทกุของประเทศญี่ปุ่นก็คือเรียนมันจะเป็นคณะอินเตอร์เกี่ยวกับMechanical and Aerospace Engineering มันก็จะเป็นหลายแลบเหมือนแบบเลือกทีสิทธิ์ว่าเราจะเรียนไปทางแขนงไหนดังนั้นผมได้ไปเรียนเลือกที่เป็น Aerospace Engineering ตรงๆเลย
คร
ับ หลักๆจะเป็นตัว Robotics มากกว่าเป็น Space Robotics ผมทำหลักๆเป็น Rover จากนั้นก็คือการมาทำอันนี้ก็เป็นการมันก็ไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่แต่ว่าจะได้แอปพลิเคชันจากความสเปซของมันนะได้กลับมาใช้ในบริษัท
ก็คือควบคุมหุ่นยนต์ถ้ามองอย่างนั้นก็คือการเรียนของเราก็คือควบคุมหุ่นยนต์แต่ว่าเป็นโรเวอร์
เป็นโรเวอร
์แต่ว่ามาทำงานแลนเดอร์
ใช่มาเป็นแลนเดอร
์มันต่างกันเยอะไหมครับ
ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าตัวโรเวอร์มันเป็นการคุมที่ค่อนข้างเร็วทางส่วนการคุมแลนเดอร์เนี้ยแบบทุกอย่างมันจะค่อนข้างแปลนมาอย่างดีแล้วอย่างการสมมติเราจะทำการควบคุมปรับวงโคจรเราแปลนไว้ก่อนเลยว่าเราอยากจะหันยานไปทางนี้จุดจรวดนานเท่านี้แล้วเพราะว่าบางทีระหว่างที่เราหันน่ะเราอาจจะขาดการติดต่อกับยานทำให้เราไม่สามารถคุมทุกอย่างเป็นเรียลไทม์ได้เลยทำให้โอเคเราแปลนทุกอย่างทำเป็นชุดคำสั่งอัปโหลดขึ้นไป1วันล่วงหน้าเราก็โอเคปล่อยมันรันมาวันจริงเราก็แค่นั่งมอง
ที่เราคำนวณไปเนี่ยถูกไหม
แล้วก็นั่งดูข้อมูลเข้ามาว่าโอเครอดแล้วก็ปมมือก็คือในวันจริงคือไม่ได้แตะอะไรเลยแบบแทบไม่ได้คำสั่งแต่พอมาเป็นโรเวอร์เนี้ยมันจะอยู่ในแบบเรียกว่าความรีแอคทีฟของมันจะแบบการตอบสนองมันค่อนข้างไวกว่า อย่างตัวโรเวอร์ของมิชชั่น2นะครับที่มาด้วยกันที่ลอสแอนเจลิสเขาทำเขามีเป็นเหมือนห้องควบคุมแยกออกมาเลยเขามีตำแหน่งเป็นไพลอตเขาคุมเนี่ยแบบขับทุกอย่างมันจะดีเลย์ประมาณ1วินาทีแต่ว่าคนก็คือเขาเห็นรูปรอบยานทุกคันแล้ว ขารู้ว่าแบบมันจะมีหินตรงนี้มีอะไรประมาณนี้แบบเป็นหลุมอะไรพวกนี้เขาต้องหลบแบบเรียลไทม์คือแบบโอเคเราบอกเลี้ยวซ้ายให้มันเลี้ยวซ้ายทันทีอะไรประมาณแต่สิ่งที่ทำที่สิ่งที่มันเชื่อมกันระหว่างการคุมโรเวอร์กับคุมแลนเดอร์มันคือตัวโอเปอเรชันนี่แหละครับเพราะมันจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องเชนออฟคอมมานด์อะไรพวกนี้ว่าโอเคการที่จะทำมิชชั่นแต่ละมิชชั่นให้มันสำเร็จลุล่วงมันต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆฝั่งหลายๆตำแหน่งเอามายำรวมกันเกิดเป็นโอเปอเรชันเมนูเป็นสิ่งที่การทำโรเวอร์ก็ต้องมีการทำแลนเดอร์ก็ต้องมีเหมือนกันแล้วเกิดมาเป็นในตัวตำแหน่งoperation engineer ก็คือนอกจากคุมก็มีการสร้างแผนสร้างเมนู
ขึ้นอยู่กับเวลาในการควบคุมด้วย
ใช่เลย
อย่างช้าที่สุดสำหรับการโปรแกรม Lander เนี่ยนานเท่าไหร่ครับ
แปลนไว้ล่วงหน้าหลายวันเป็นหลักสัปดาห์เป็นการแปลนจอดเพราะว่าแปลนจอดคือเรารู้ว่าเราจะจอดตรงไหนเป็นแบบตำแหน่งเนี้ยคือเราเล็งไว้ตั้งแต่ก่อนปล่อยละแล้วระหว่างนั้นเราก็พัฒนาตัวแปลนขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะจอดเราจะทำอะไรบ้างเราจะมีการแฮนด์โอเวอร์ระหว่างเซ็นเซอร์การพลิกตัวขึ้นมาจุดจรวดแล้วก็เบรกกิ้งไปเปลี่ยนเซ็นเซอร์เป็นกล้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เป็นเลเซอร์แล้วก็ตรงจอดทั้งหมดเนี้ยแปลนตั้งแต่ตัวชุดคำสั่งจริงๆก็คือประมาณหลักสัปดาห์ก่อนแต่ตัวแปลนจริงๆในการลงจอดเนี่ยคือคิดมาก่อนทำยาน
แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนเนี่ยเรียนเหมือนการทำงานจริงไหม
ไม่ค่อยเหมือนเลยเพราะว่าตอนที่เรียนกับการทำรีเสิร์ชมันค่อนข้างฟรีสไตล์เลยเพราะอาจารย์เขาจะอารมณ์เหมือนว่าโอเคเรามีโปรเจกต์อันนี
้ครับ
เรามีอัลติเมทโกคือการเอาโรเวอร์ไปขับบนดวงจันทร์สมมติในเคสทั้งหมดนะเอาโรเวอร์ไปขับบนดวงจันทร์เราจะไปวิธีไหนเรื่องของคุณเลยเขาเหมือนเขาปล่อยฟรีเหมือนเป็นวัวเลี้ยงปล่อยเราหาข้อมูลเองหาข้อมูลเลยเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเองเป็นการรีเสิร์ชแต่อันนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างฟิกมาเป็นอีกระดับความเรียกว่าความสตริกมันเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องโคออร์ดิเนตกับหลายๆทีมอย่างตัวแลนเดอร์เงี้ยมันมีซิสเต็มหลายๆอันเรามีแบบเทอร์โมซับซิสเต็มเรามีไกด์แดนซ์ซับซิสเต็มเรามีกล้องมีแบตเตอรี่การที่จะทำเอสเซเอาการหันยานอย่างหนึ่งไปทางทิศนึงทำการส่งสัญญาณกับโลกสมมติอ่ะเราอยากจะใช้เวลา1ชั่วโมงเราต้องโอเคเราต้องไปคุยกับทีมฝั่งเทอร์มอลก่อนว่าเฮ้ยผมจะหันไปทางนี้1ชั่วโมงเซ็นเซอร์หรืออะไรมันจะพังไห
ม
แล้วหันไปถามอีกทีนึงแบตมันจะหมดไห
ม
แล้วถามไปหาฝั่งเซนเซอร์โอเคเซนเซอร์มันเห็นอะไรหรือเปล่าเราจะสามารถหันอย่างแม่นยำได้หรือเปล่าก็จะใช้การโคออร์ดิเนชันเยอะขึ้นกว่าสมัยเรียนเยอะ
มันฟรีแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าสภาพอวกาศเป็นยังไงระบบการทำงานเป็นยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับ
ก็คือนั่นแหละประมาณ
อย่างเรื่องสภาพอวกาศที่เราเรียนตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างก่อนที่จะมาออกแบบ
รังสีหนึ่งตัวหลักสุดคือรังสีเพราะว่าอย่างคอมบนโลกนะฮะเอาขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศพังเพราะรังสีมันแรงกว่าบนโลกมากๆมันไม่ใช่แบบรังสีแบบเอ็กซ์เรย์อะไรพวกนี้มันคือคอสมิกเรย์ที่เป็นอนุภาคที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นแรนดอมก็คือมันวิ่งผ่านแผงวงจรแล้วปุ๊บเลขบิดฟลิปแล้วระบบมันอาจจะแบบเป๋ไปเลยก็การดีไซน์ระบบต่างๆก็คือเราต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นก็คือเราอาจจะมีคอมพิวเตอร์สัก3ตัวเพื่อที่จะมาคอร์เรกสมมุติตัวนึงมันฟลิปแล้วแบบตัวนึงมันเป๋ไปตัวอีคอมอีก2เครื่องนึงก็โอเคเราแปะเราซ่อมเรารีสตาร์ทอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงแบบเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องพวกเทอร์โมก็คืออุณหภูมิด้วยเพราะว่าสมมุติบนโลกมันมีชั้นบรรยากาศแล้วมันมีอากาศเพื่อเป็นตัวถ่ายเทความร้อนอ่ะนะแต่พอสมมุติยานไปอยู่บนดวงจันทร์มันจอดอยู่นิ่งๆมันหันไม่ได้พระอาทิตย์มันจะค่อยๆสาดเข้ามาแล้วคือด้านที่มันโดนดวงอาทิตย์มันก็จะคือร้อนแบบร้อนมากๆส่วนด้านที่อยู่อีกฝั่งนึงมันจะเย็นแบบเย็นเฉียบเลยก็เป็นเหมือนดวงจันทร์ปกติด้านที่ผ่านด้านที่โดนแสงคือร้อนด้านที่ไม่โดนแสงคือเย็นมากยานก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วการดีไซน์เพื่อที่จะให้ยานมันสามารถทนกับความแตกต่างของอุณหภูมิ2ฝั่งเนี่ยให้ได้ก็เป็นชาเลนจ์อย่างนึงเหมือนกันครับ
แต่การควบคุมคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบมันคล้ายกับการควบคุมคอมพิวเตอร์บนโลกไหมครับ
ใช่ครับนะ เรียกว่ามันก็คือใช้โปรแกรมมิ่งแลงเกวจที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยอย่างตัวยานอาจจะใช้ภาษา C บ้าง Python บ้างเขียนทุกอย่างก็คือเป็นอัลกอริทึมมาก็ถ้ามองคร่าวๆก็คือใกล้เคียงมากๆเลยแค่ว่าอารมณ์เหมือนเราจะมองเป็นแนวว่ามันใกล้เคียงกับหุ่นยนต์มากกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีซอฟต์แวร์ที่มันอินเทอร์เฟซกับฮาร์ดแวร์อย่างเซ็นเซอร์มันก็จะรับค่าขึ้นมาเป็นไบนารี010แล้วก็ต้องผ่านตัวแปลงแล้วเราต้องเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้มันเข้าใจข้อมูลจากเซ็นเซอร์นั้นเพื่อที่จะเอาไปโยนเข้าอัลกอริทึมสุดท้ายบอกว่าโอเคยานเราหันมาทิศนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ว่าที่สำคัญก็คือรังสีคอสมิกหรือว่าการป้องกันจากสิ่งอะไรก็ไม่รู้มาจากอวกาศเนี่ยมันก็สามารถทำลายอุปกรณ์ที่เราทำได
้
สร้างเกราะซึ่งงานเกราะเนี่ยเราต้องดูแลด้วยไหมหรือว่าจะเป็นอีกทีมนึงที่ต้องมาดู
เป็นอีกทีมนึงครับอีกทีมนึงก็จะให้มาว่าโอเคเรามีตัวสตรัคเจอร์เป็นประมาณนี้ตัวไฟคอมพิวเตอร์เราจะมีเหมือนเป็นเคสใส่เคสมาให้กันรังสีได้ระดับนึง
คร
ับ จากนั้นเราก็ต้องแบบโอเคถึงมันจะกันรังสีได้เราก็ต้องมีแบ็คอัพแพลนแบบโอเคสมมติเรามีเซนเซอร์ที่มีบอร์ดอยู่ตัวเดียวคอมพิวเตอร์อยู่ตัวเดียวถ้ามันเสียเราจะทำยังไงให้มันเจอและให้มันรู้ว่ามันเสียอาจจะมีเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่คอยมาครอสเช็คกับเซนเซอร์ตัวอื่น
ต้องซ่อมแซมตัวเองด้วย
ซ่อมแซมตัวเองส่วนใหญ่ก็คือเป็นการรีบูทเลยก็มันก็จะกลับมาเหมือนเดิ
ม
ใช
่มาถึงภารกิจของฮากุโตะอาที่ไปลงจอดของ iSpace มี2มิชชั่นแล้วที่เราผ่านไปแล้วก็ Rio เองก็ได้ไปอยู่ในห้องควบคุมด้วยถ้าดูไลฟ์สดเนี่ยอาจจะมีหน้าเราโผล่มาด้วย
มีโผล่ครับเห็นแบบหน้าซีดเลยตอนวันจอดแบบ
อย่างมิชชั่นแรกเนี่ยเล่าก่อนว่าตอนนั้นเราได้มีส่วนร่วมทำส่วนไหนบ้างครับ
ผมเป็นหลักๆก็คือเป็นมิชชั่นโอเปอเรชั่นเอนจิเนียร์เนาะตำแหน่งในคอนโซลคือเราจะเป็นห้องควบคุมแล้วจะมีตำแหน่งหลายๆตำแหน่งมีแถวที่เป็นเอนจิเนียร์คือวิศวกรมานั่งด้วยกันแล้วก็เป็นออเปอเรเตอร์ก็จะเป็นฝั่งหลังเป็นทีมของผมมีนั่งจะมี3ตำแหน่งหลักๆเป็นคอนโทรลเลอร์คือเป็นเหมือนไพลอตส่งคำสั่งออเปอเรเตอร์เป็นตำแหน่งผมเป็นคนโคออร์ดิเนตกับคนนี้คนคอนโทรลเลอร์กับไฟไดเรคเตอร์ซึ่งเป็นคนเหมือนหัวหน้าแล้วผมเป็นเหมือนรองบอสก็คือแบบโยงคำสั่งโยงคำแนะนำอะไรพวกนี้แล้วก็ดับเบิลเช็คอันนี้จะเป็นตำแหน่งหลักแล้วก็อันนี้คือฝั่งควบคุมนะฝั่งโอเปอเรชันฝั่ง development ผมทำเป็นออกไปทาง data analysis data engineering ผมจะทำเป็น software stack สำหรับรับข้อมูลของยานเข้ามาแล้วเอามาจัดเป็น visualization ที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็ใส่พวก prediction ใส่อะไรพวกนี้ขึ้นไป analysis อะไรประมาณนี
้เหมือนจอที่เราเห็นหรือเปล่าที่มันจะมีภาพยานจำลองมาประมาณนั้นใช่ไหมครับ
ถ้าตัวอย่างก็จะเป็นของ iSpace จะไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่แต่เป็นของ JAXA Slim ถ้าไปย้อนดู JAXA Slim จะมีเป็นรูปยานที่เอียงไปทางไหนโชว์ใช้แอปพลิเคชันเดียวกันเลยก
็
คือเราเอา data มาวิชวลไลซ์อย่างนี้ใช
่ครับตอนที่ได้ไปร่วมงานในบรรยากาศอย่างมิชชั่นแรกเนี่ยเราได้เห็นการทำงานของทีมยังไงบ้าง
มันว่ามันเป็นเขาจะช็อกที่แบบอึ้งไม่เหมือนกันนะเพราะทุกคนโปรเฟชชั่นอลมากในทีมฝั่งโอเปอเรชั่นเนี่ยคือคนแต่ละคนคือโปรไฟล์แบบโหดมาจาก NASA เขาเป็นเหมือนมิชชั่นไดเรคเตอร์เป็นหัวหน้าทีมของ NASA มาก่อนเขาบอกเขาเบื่อแล้วเขาอยากทำสตาร์ทอัพเขาก็เลยลาออกมาเป็นหัวหน้าที่นี่แล้วมีคนจากอีซ่าเหมือนกันมีคนจากบริษัทของยุโรปมา
แสดงว่าฝั่งตะวันตกก็เยอะเหมือนกัน
ใช่ทั้งทีมมีคนญี่ปุ่นคนเดียว มีฝรั่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นฝรั่งจากอเมริกาบ้างยุโรปบ้าง
แสดงว่าเค้าเจอการทำงานมันก็จะไม่ได้แบบญี่ปุ่นจ๋าขนาดนั้นเลย
ใช่จริงๆยังไม่เคยเจอเค้าเจอแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยเพราะว่านี่ว่าเป็นงานแรกแล้วคืองานความเฟล็กซิเบิลของมันกับสไตล์การทำงานมันก็คือตามที่สมมติถ้าไปเจอตามละครของแบบการทำงานแบบฝรั่งคือคล้ายแบบนั้นมากทุกคนคุยกันเป็นเหมือนแบบพี่น้องกันครอบครัวผมเรียกบอสว่า brother คือแบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็แบบเนี่ยแบบ friendly มากๆแล้วก็ค่อนข้าง flexible เรื่องแบบเวลาการทำงานจะแบบไม่ค่อยเหมือนของญี่ปุ่นด้วย
ครับแล้วพอมาทำงานด้านอวกาศเนี่ยคิดว่า หลายๆคนบอกว่าอวกาศมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยแล้วก็อย่างภารกิจทั้ง1และ2จากที่เราเห็นมันยากยังไงบ้างสำหรับเราอะไรคือความยากของมัน
ความยากของมันคือการที่เราจะหาจุดกึ่งกลางระหว่างแบบอะไรคือเยอะเกินไปสมมติเราอย่างการอย่างภารกิจลงจอดเนี่ยเราก็มีการเตรียมไว้ด้วยแบบโอเคถ้ามีปัญหาทางไหนเราจะสามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้เป็นการเหมือนแบบเป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าโอเคการออเปอเรชั่นอย่างหนึ่งมันมีโอกาสที่บางอย่างจะพังแล้วก็โอเคแล้วก็คิดวิธีซ่อมคิดเป็นสเต็ปอันนี้ขึ้นไปสิ่งที่ยากคืออันไหนมันถึงแบบการที่เรารู้ว่าโอเคเราคิดไปถึงสเต็ปนี้แล้วมันเริ่มเยอะเกินละมันจะกลายเป็นว่าการเสียเวลากลายเป็นว่าเราเสียเวลากับเรื่องที่แบบโอเคไม่ค่อยจำเป็นแล้วแบบโอกาสเกิดมันน้อยมากๆแล้วการบาลานซ์ตรงนี้กับงานของคนในทีมมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ว่าคือก็ตัวสเปซมันก็ยากอยู่แล้วเนาะแล้วก็การออเปอเรชันแบบนี้มันก็จะทำให้นั่นแบบสุดท้ายมันก็คือการแบบเรียกว่าไงดีการบาลานซ์งานแล้วนี่ละ
หรือว่าแบบเรื่องความเสี่ยงอันไหนที่เรารู้สึกว่า
แบบ
หรือว่าจัด priority อะไรที่มันสำคัญกว่า
ใช่ก็แบบการบริหารความเสี่ยงอย่างนี้แหละก็อย่างมันก็ตั้งแต่ฝั่ง operation ย้อนกลับไปฝั่งดีไซน์แล้วว่าโอเคการดีไซน์แลนเดอร์มันอาจจะมีความเสี่ยงด้านนี้การบริหารความเสี่ยงกับ space mission เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ายาก
จากบทเรียนในมิชชั่นแรกแล้วเรามาแก้กับรีซิเลียนซ์ยังไงบ้างครับ
สิ่งกล่าวย้อนไปก่อนว่ามิชชั่นแรกพังเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์มันเกิดมีปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์เรามีเพจรีลีสเกี่ยวกับตรงนั้นเราสามารถไปย้อนดูกันได้แล้วแต่ว่าซอฟต์แวร์นะเรารู้แล้วว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เราซ่อมซอฟต์แวร์นั้นในมิชชั่นสองมิชชั่นสองมามีปัญหาตรงฮาร์ดแวร์เป็นเซนเซอร์ทำให้ก็น่าเสียดายเหมือนกันว่ามันก็จะเป็นเหมือนฟีดแบ็กขึ้นไปกับมิชชั่นถัดๆไปด้วยโอเคอ่ะเราอย่างมิชชั่นแรกขึ้นไปมิชชั่น2คือเรารู้ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เรามั่นใจว่าโอเคฮาร์ดแวร์ทุกอย่างมันเวิร์คหมดละแล้วก็ถอดแบบมันเหมือนเดิมเลยแล้วก็แก้บั๊กตรงนั้นแล้วมาเจออีกรอบแล้วก็นั่นก็เป็นนั่นแหละเป็นฟีดแบ็กลูปกลับขึ้นไปรอบหน้าก็ต้องแบบอ่ะเลือกเซ็นเซอร์ให้เทสมาเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์ให้มันโอเค
ก็คือจากจุดที่มันเราเห็นแล้วว่าอะไรมันเป็นจุดบกพร่องก็ค่อยมาปรับจากอันนั้นแต่ว่าจุดที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คอีกรอบไหมคร
ับ ใช่ต้องเช็คบ้างแหละเพราะว่าพอสมมติเรามีการแก้แล้วสักอย่างเราก็ไม่ชัวร์ว่าไอ้เราแก้จุดเล็กๆตัวนี้มันจะไป impact ตัวระบบโดยรวมหรือเปล่าก็อย่างตัวมิชชั่น2เราก็จะมีเป็นเหมือน rehearsal program ก็คือเรามี simulatorเราเอาทีมทั้งทีมมาอยู่ที่ห้องควบคุมแล้วก็ลองคุมตัวซิมูเลเตอร์กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่อะไรประมาณนี้ด้วยกันก็ทำกันหลายรอบเหมือนกันแล้วก็แบบเจอโอเคมันอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็แอสเซสแล้วก็แก้กันไปก็ไปปรับทั้งตัวซอฟต์แวร์แล้วก็การออเปเรตโดยรวมด้วยเหมือนกัน
ครับ
ใช่
เชื่อว่าต่อไปเนี่ยนีโอน่าจะเจอกับภารกิจแบบนี้เนี่ยอีกหลายโปรเจกต์เลยเรามองอนาคตของโครงการสำรวจดวงจันทร์ยังไงบ้างถ้าเทียบกับในยุคอพอลโลที่อาจจะเป็นการแค่แข่งขันกันไปเหยียบดวงจันทร์แต่คราวนี้เนี่ยมันไปลงหลักปักฐานมากขึ้นเนี่ยในการทำงานของเราเนี่ยเรามองเห็นอนาคตการทำงานเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ก็สมัยก่อนเนาะของอเมริกามันคือการแข่งกันเอาธงไปปักอะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นการขึ้นไปอยู่เพราะว่ามันก็แบบคอนเซิร์นหลายๆแบบโอเคโลกมันอาจจะอยู่ยากขึ้นเราก็อยากจะเมคชัวร์ว่าออกมานอกโลกเราอาจจะอยู่ได้เราก็แหละอยากไปอยู่บนดวงจันทร์อะไรประมาณนี้ก็ในอนาคตมันก็จะผมรู้สึกว่าพอคนมันเริ่มไปอยู่บนนั้นเยอะขึ้นอุตสาหกรรมที่มันดูไม่เกี่ยวกับแบบดวงจันทร์อาจจะแบบอ้าวเราทำขุดเจาะน้ำมันเราจะไปดวงจันทร์ทำไมแล้วประมาณนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะค่อยๆมีส่วนร่วมในการทำให้มนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์แบบถาวรหรือว่าชั่วคราวหรือว่าเลยดวงจันทร์ไปอีกผมว่าในอนาคตผมเห็นว่าแบบการมีส่วนร่วมนะของหลายภาคส่วนจะมาอยู่ด้วยกันแล้วตัวงานมันก็จะได้แบบโอเคได้โคออร์ดิเนตได้คุยกันมากขึ้นแบบการ นอกจากแค่จะคุยกับโอเคอาจจะคุยกับฝั่งแค่ฝั่ง Lander Development อาจจะฝั่ง System เราอาจจะไปโอเคเราไปคุยกับลูกค้าคนที่ส่ง Payload มาด้วยกันเราเขามี Payload เป็นแท่นขุดเจาะประหลาดๆเราส่งมากับเราแล้วต้องไปคุยกับเขาด้วยโอเคไอ้มันทำงานยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็มันก็จะแบบหลากหลายความหลากหลายมันจะเพิ่มขึ้น
เหมือนต้องเรียนรู้เพลโลดที่เขาส่งมาด้วย
ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาคือเพลโลดใหม่เรียนรู้ใหม
่
อย่างมิชชั่น1มิชชั่น2เพลโลดไม่เหมือนกันเลยก็ต้องไปนั่งอ่านว่าแบบเฮ้ยเขาทำยังไงเขาทำอะไรเขียนมามันดูแปลกๆแล้วก็ส่งไปถามเขาส่งคำถามไปถามเขา
แสดงว่าแบบใหม่มันก็จะมาขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับแล้วยิ่งมากกว่านั้นต่อไปเดี๋ยวมันจะมีคนขึ้นไปอีกทุกอย่างมันจะซับซ้อนแบบทวีคูณเลยครับเพราะมีไลฟ์ซัพพอร์ตมีสมมติคนขึ้นไปป่วยทำไงเป็นปัญหาอีกก็ต้องโคดิเนตกันค่อนข้างเยอะ
ครับกลับมาที่ในไทยบ้างถ้ามองโอกาสของไทยที่จะไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เนี่ยนิโอมองว่าเราจะสามารถทำอะไรเกี่ยวกับภารกิจอวกาศโดยเฉพาะการไปดวงจันทร์ได้บ้างครับ
คือไทยอย่างสวทชเนี่ยเขามีโปรเจกต์กับองค์กรอวกาศค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างจักซ่าเขามีชิโบที่ทำเป็นโปรแกรมมิ่งมีเมล็ดพืชเอาไปปลูกบน ISS แล้วส่งกลับมาเราสามารถ extend คือเราสามารถขยายตัวสโคปของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ได้เหมือนกันอย่างโอเคหลังไทยเราก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเราก็มีดีเรื่องแบบฝั่งเกษตรศาสตร์อะไรพวกนี้เรามีรีเสิร์ชเกี่ยวกับไบโ
อ
ค่อนข้างเยอะเราก็สามารถ apply สิ่งตรงนั้นนะโยงไปกับโอเคอันนี้มันเป็นการทำการเกษตรอะมันเป็นพืชเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับอาหารอ้าวเราไปอยู่บนนั้นเราก็ต้องใช้อาหารเราก็สามารถแบบเรารู้เราเก่งตรงด้านนี้เราสามารถเอาจุดเก่งนั้นเราไปแตะในเศรษฐกิจที่มันกำลังโตอยู
่
ก
็
คือเป็นการลิงก์เข้าด้วยกันทำให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าเราได้โอกาสใหม่ขึ้นมาในการพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วการพัฒนาอะไรแบบนี้มันจะทำให้เกิดพวกคอนเซ็ปต์ของเขาจะเรียกว่า research spin off ก็คือระหว่างที่เรากำลังพัฒนาของที่กำลังไปดวงจันทร์อาจจะไปเอาอวกาศไปดวงจันทร์มันอาจจะมีเทคโนโลยีแปลกๆใหม่ๆที่มันพอดีมันแอพพลายกับโลกได้เหมือนกันยกตัวอย่างอารมณ์แบบบนดวงจันทร์มันไม่มีอากาศมันทุกอย่างมันต้องหมุนเวียนหมดใช้น้ำเราแบบเราจะสร้างโมดูลอะไรพวกนี้ขึ้นมาอย่างโมดูลบน ISS ก็รู้สึกว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันก็คือหมุนเวียนทุกอย่างไปตั้งบนดวงจันทร์อ้าวมันก็มาใช้กับบนโลกได้เหมือนกันนี่หว่าเอาไปวางบนทะเลทรายแล้วก็สามารถปลูกพืชบนนั้นได
้
ก็ผมรู้สึกว่าการลิงก์แบบนี้การลิงก์ในสิ่งที่ประเทศไทยเก่งกับอวกาศกับเศรษฐกิจที่กำลังโตจะเป็นสิ่งที่จะช่วยดันประเทศขึ้นไป
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนเขาเหมือนทุกอย่างแต่เอาความเชี่ยวชาญของเราเป็นหลักใช่ไหม
ใช่คือแบบไม่จำเป็นต้องแบบเริ่มด้วยการโอเคเราอยากทำจรวดขึ้นไปเรามาโฟกัสกับจรวดอย่างเดียวเราก็มันก็สำคัญก็แบบเพราะว่าเราก็สามารถมีอีโคซิสเต็มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนโมเมนตัมเนาะแบบเรามีสิ่งเล็กๆที่เราสามารถเอาไปแตะได้แล้วเราสามารถเริ่มได้แต่ตอนนี้มันก็สามารถสร้างโมเมนตัมขึ้นไปเป็นตัวโปรเจกต์ใหญ่ในอนาคตได
้สุดท้ายครับการพัฒนาคนไทยแน่นอนว่าต้องมีคนที่เข้าไปทำงานด้านนี้มากขึ้นเนี่ยเราเห็นโอกาสที่คนไทยเนี่ยควรจะเสริมในด้านไหนไหมในการที่เราจะมาเข้ามาเล่นในสนามนี
้ผมว่าที่สำคัญมากๆภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างรีเสิร์ชแบบการทดลองวิจัยเปเปอร์หลายๆอย่างที่แบบเกี่ยวกับ cutting edge research คือใหม่สุดๆออกมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราแบบพอจะอ่านเข้าใจแล้วแบบสมมติในภาพเราสนใจในเรื่องอะไรเราไปเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้ข้อมูลที่แบบอัปเดตสุดๆแล้วเราเหมือนมันจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบอัปเดตต่อเทรนด์นะเนาะเป็นอย่างแรกเลยก็คืออย่างตัวผมเนี้ยมาทำงานที่ iSpace ผมก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าทั้งทีมก็มีแต่ฝรั่งแทบไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญมากๆด้วยแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นเนาะก็ stay curious ก็คือแบบมีติดตามแบบข่าวสารอะไรพวกนี้อย่าง Artemis โปรแกรมอะประเทศไทยเข้าไปอยู
่
โอเคประเทศไทยจะทำอะไรบ้างแล้วก็ไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลมาอะไรพวกนี้ติดตาม แปลนของจรวด SpaceX อะไรพวกนี้ติดตามแปลนของจรวด JAXA มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้แบบเรียกว่าเป็น expose กับอะไรแบบนี้สุดท้ายพอเรามีข้อมูลอะไรพวกนี้เยอะมันจะหาจุดที่มันเชื่อมกันแล้วสามารถเกิดมาเป็นไอเดียอะไรจริงๆขึ้นมาได้ว่า
แล้วในเชิงนโยบายเรายังขาดอะไรบ้างสำหรับประเทศไทย
บอกยากเลยฮะรู้สึกว่าการสนับสนุนทางด้านการวิจัยนะเพราะว่าอาจบางทีงบการวิจัยอาจจะมีบ้างอาจจะแบบพอตัวท็อปิกมันค่อนข้างนิชไปจนถึงอวกาศแล้วบางทีงบมันอาจจะเข้ามาไม่ถึงรู้สึกว่าถ้าเราสามารถเพิ่มตัวงบประมาณที่พอมันล้อกับตัวเทรนด์ของอวกาศที่มันแบบติดตามเทรนด์อาจจะมีแบบ AI Biotech อาจจะมีอวกาศขึ้นมาแล้วเราลองดันงบกับการรีเสิร์ชพวกนี้แล้วก็ส่งเสริมตัวคนมันก็คือได้ส่งเสริมตัวรีเสิร์ชเชอร์ด้วยแล้วก็ได้มีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ขึ้นไปบนอวกาศได้มากขึ้นผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกัน
ลีโออยากเห็นภาพฝันประเทศไทยไปทำอะไรบนอวกาศบ้างครับ
โอเค ไปเป็นแหล่งอาหารเลยแบบโอเคนี่แบบในใจเลยนะแบบโอเคเพราะไทยมันก็ทำเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับอาหารอะไรพวกนี้เก่งแล้วอย่างเรามีอย่างของ CP ก็เพิ่งเอาอกไก่ขึ้นไปบนสถานีอวกาศไม่รู้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขากินกันไปยังแล้วก็เป็นก้าวที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆในอนาคตเราอาจจะใช้เนี่ย position เดียวกันแล้วเอาไปวางอยู่บนจันทร์ก็ได้เป็นที่ผลิตอาหารอะไรพวกนี้รู้สึกว่าอีกอย่างนึงคือ medical เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เพราะไทยก็จริงการแพทย์คือดีมากเป็นเหมือนเป็น medical hub เลยแบบอย่างฝรั่งเพื่อนฝรั่งก็ชอบพูดแบบโอเคป่วยอะไรคนที่ฝรั่งป่วยเขาบินมาทำที่ไทยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแล้วก็ดูเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเก่งนะเราถ้าเราแอพพลายตรงนี้ขึ้นไปแบบอาจจะไม่ไปถึงดวงจันทร์อาจจะไปถึงแค่Space Station อยู่รอบออร์บิทเป็น Medical Space Medicine อะไรพวกเนี้ยมันก็ดูแบบมีความเป็นไปได้สูงมากๆสำหรับประเทศไทยอยากเห็นอะไรแบบนั้นเหมือนกันแล้วในอนาคตก็อยากเห็นจรวดของตัวเองเหมือนกันเนาะลอนเชอร์ของตัวเองขึ้นไปก็ติดตามสนใจมากเหมือนกัน
ก็หวังว่าเรื่องราวของน้องดีโอนะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อีกหลายคนครับที่อยากจะทำงานด้านอวกาศนะครับหาหนทางช่องทางสู่การเรียนแล้วก็การทำงานต่อไปแล้วก็มาขับเคลื่อนวงการอวกาศโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับที่ต้องการจะไปแข่งขันให้เท่าเทียมกับหลายๆประเทศตอนนี้ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปสู่ดวงจันทร์และก็มีโอกาสอีกหลายอย่างเลยครับอย่างที่นีโอบอกไปนะครับว่าไทยก็สามารถไปช่วยเสริมในด้านเศรษฐกิจอวกาศได้เหมือนกันครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ